Добрый вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет фигурант справы 14 Александр Борозенко. Сегодня ему вынесли другое попередження за порушение режиму, связанного с призначенным ему покаранием. Выкладчица адукационного центра «Сол Минск» Марьяна Грузделович, звольненная с працы за то, что расповела навученцам про День воли. В нашем эфире интервью с ее и заява с этой нагоды старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы. Прогучыць репортаж з вручэння літаратурнай прэміі часопісу «Дзеяслоў». Сярод лаўрэатаў прэміі – корэспандэнтка «Свабоды» Валянціна Аксак. У даследаванні «Свабоды» – наколькі папулярная кніга скаргаў і прапановаў у беларусаў. А ў нашым пытанні магілёўцы скажуць, ці пісалі яны нешта ў кнігу скаргаў і прапановаў.
Никогда, даже если иногда чем-то недоволен, там кажется, что не стоит терять время и нервы.
Писать я не писала, но обиды были. Хотя бы взять, допустим, наши коммунальные услуги. За что мы платим? Куда мы платим? Капремонт техобслуживания. А ремонт в подъезде. Собираюсь за свой счет сделать ремонт.
Гэта таксама «Начной свабодзе» кінаагляд Максіма Жбанкова, форум «Свабоды» і агляд заўтрашняга незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» змісер Бартосік працягне аповед пра Сержука Сокалава Воюша. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сошыць мой калега Вячаслаў Ракіцкі. Калі ласка, Вячаслаў.
Дзякуй, Ганна. Добры вечар, шаноўныя слухачы. Российская компания «Газпром» перестерегла Украину супрозмену во украинской системе газопроводов без консультации с Москвой. Державный департамент США заявляет, что у держсекретарки Гиллари Клинтон нема никаких планов относно особной встречи с иранскими официальными особами на конференции о проблеме Афганистана у Газе на наступном тыдне. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів онлайн-конференцію, присвяченою ситуації у економіці. Поводле пресової служби Білого Дому, загадзя було отримано більш за 100 тисяч питань. Сьогодні Державний департамент США повідомив, що представники Японії, Повднєвої Кореї і Сполучених Штатів зустрінуться у Вашингтоні у п'ятницю 27 сакавіка для консультації у проблемі Повночної Кореї. Чеський урад на чолі з Міриком Тополанком сьогодні подав у відставку після того, як у вівторок парламент Чехії проголосував за недовір ураду. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров вітав заклик Вашингтону почати відносини поміж Росією і США з нової сторонки. Поводле представників Еврозв'язу за опошні сутки два європейські танкери, грецькі і норвезькі, були захоплені піратами каля узбережжя Сомалі.
Вячаслаў Ракіцкі працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Радкевіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. Пра гэта яны заявілі на прэсавай канферэнцыі 26 сакавіка. Намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Мы стали тваром для людей. Ранее мы сбирались со своей кубкой оппозиционной и шли мимо людей, которые на нас глядели, как на неких чужаков. А на этой акции мы тваром повернулись не до МАПа, а до людей, которые проезжали по проспекте, которые стояли с другого боку проспекта. И я чул, и люди, те, кто стояли, чули зворотную реакцию.
БНФ закликал демократичные силы разом организовать Чарнобыльский шлях 2009. Представники силовых структур заявляют про порушение и провокации с боку оппозиции. Сярод их спробы выйти на проездную частку 25 соковика и спальвание портрету Александра Лукашенко. У Витебску разглядаются справы шестёх удельников учорашнего святкования Дня воли. Валеры Александров, який першиню брал удел у подобной акции.
Собирались на эту акцию целый год, с лета 2008 года. Очень все это хотелось прочувствовать на себе, пройти с флагом, показать людям, что, в принципе, не только БНФ, а простые люди могут выйти с флагами и уезжать. День независимости Республики Беларусь, истинный день.
У Европейском парламенте отмотковали ситуацию продолжения Беларуси до Усходнего партнерства. Депутаты сподіваються на більш рашучі кроки офіційного Мінську у захованні прав чоловіка і демократії. Парламентар Юстас Палецький з Литви.
Модернізація і удосконалення порядку виборів, каб опозиція на рівних могла конкурувати з офіційними партіями і особами. Забезпечення свободи преси, свободи думок, прав чоловіка, спинення переслідування по політичних мотивах, свобода релігії.
У дзяржаўнай карпорацыі «Росатам» не выключаюць, што беларуская АЭС можа быць цалкам пабудаваная за расійскі крэдыт. Журналіст Павел Мажэйка вярнуўся на тэлеканал «Белсат». На мінулым тыдні Мажэйка абвясціў пра свой сыход на знак пратэсту супраць звальнення дырэктаркі Агнешкі Рамашэўскай. 24 сакавіка Рамашэўская была вернутая на сваю пасаду пасля асабістага заступніцтва міністра замежных справаў Польшчы Радаслава Сікорскага. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі працягнутае яшчэ на месяц. Іх падазраюць у падпалах, якія адбыліся 5 гадоў таму.
Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22 гадзіна 5 хвілінаў. Выкладчыца адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Марыяна Груздзіловіч звольненая з працы за тое, што распавяла навучэнцам пра дзень волі. Вот што яна расказала Радыё Свабода.
У меня накануне дня волі, калі я давала урок вучням, уже на последней паре, это было с половы 8 до 9, раптам возникла такая речь об неволе. Дети як-то мы упомянули, и одна девчинка сказала: «А, я ведаю, что такое день воли. Это когда опять тупые, вот тут я не памятаю точно, то ли уроды за позиции, то ли бараны за позиции соберутся, и буду опять нечто крышать». Ну и меня тут это вельми задело, потому что я уже много лет хожу и бываю там, а лишь я не член никакой партии, а просто я громадянка Беларуси, думаю своим долгом ходить на такие мероприемства. И я бачу, какие люди хорошие там собираются, интеллигентные, и молодь. И я просто гонорюсь этими людьми, особенно среднего поколения и старшего поколения. И мне вельми обидно стало, когда я услышала такие слова при всех детях. И тогда я решила и отказать, и объяснить. Я говорю: «Ты там бывала, колись, Николе, а я там бываю и вижу, что там хорошие люди ходят. Это свято, и это умные, интеллигентные люди». Девчонка обиделась, видимо. До конца урока сидела, урок я проводила ее, спрашивала, она отказывала, все. И до 9 годин. Олежка. Коли она, видимо, вернулась домой, она рассказала о батьке. Ну, я ничего не ведала. На следующий день у меня был так самый урок. И я его веду. Только минут 5-7 прошло урока. Открывается дверь. И я вижу лицо нашего завуча центра, женщины. «Можно вас? Дайте детям задание и пойдем в другую аудиторию. Есть размова». Я дала задание. Прихожу, как бы, и они меня врасплох застали. Ничего не попередили, ничего. Не было ни телефона. Звонка. В 18 утра возникла такая во Фрунзенске, то ли райисполком, то ли районо. Поступило коллективная жалоба от батьков целой группы, там сколько вучнев, подписанная батьками, что это за организация «Сол Минск», арендует у школах помешканий, где ведется оппозиционная агитация. Вот, давится на психику детей, давит и агитирует за оппозицию. И вы подставили всю компанию, весь СОЛ, вы разумеете, что вы нарабили. Коли под угрозой вся компания, то як на шахматной доске есть партии, и бывают такие ситуации, какие надо пожертвовать одной фигурой ради спасения всей ситуации. Поэтому вы решили, что мы вас расторгаем с вами договор. И вот сразу дала 2 экземпляра приказу за подписью директора. Я настолько была, конечно, нервная, что у меня обычно я хуже видеть начинаю. Я как бы глядела в эту паперу, а лишь не разумела, что точно там такое. А сегодня я встречалась с этой завучей и сделала копии. И увидела, что там написано такое, что я, директор, приказываю уволить Груздзілович Марьяну Григорьевну за профессиональную непригодность. Пункты первые – за то, что жалобы учащихся на учительницу. И второе – за то, что нарушила устав компании, пункт такой-то. Не устав, а обязанности преподавателя. Но яны сапраўды ёсць такія. Нам гаварылі когда-то, што мы на уроках не можам размаўляць пра секс, рэлігію і палітыку. Ёсць, я даже это парушыла, но асобна мяне, канешне, вот это то, што за прафесіянальную непрыгоднасць, калі я отработала амаль 11 годов в этой компании. У меня николи не было конфликта ни с учбучней, ни с батьками. У меня в учне без ложной скромности любят, я их люблю, я их поважаю.
Скажите, коли ласка, господарня Марьяна, ти вы собираетесь у судовом парадку обскарживать звольнение?
Я пока не ведаю, знаю. Может быть, я думаю, что компания имеет право выбирать. Это частная компания, она умеет выбирать, с кем им работать. Работать со мной, нет, расторгать. Меня поражает то, что я была неожиданно и нечаканно, так сказать, не попередили и с нарушением всей процедуры. То есть меня сказали не просто сегодня там, или за, а зараз. Зараз подписывать и вызволено. И мы тут же понесем директору школы отчитаться, что раз поступило такое письмо, мы тут же избавимся от этого человека и туда, в району, где высшая инстанция, где там второй экземпляр пошел письма. Но Олеж, я тут тоже, конечно, расстроилась, довела урок еле-еле, потом пришла домой. И я вечером позвонила нескольким детям с той группы, ну, пока не было поздно. Были ли какие-то звонки, или кто-то звонил им из других батьков и собирали подписи. Никому не звонили, ни у кого ничего не подписывали. Сегодня я дозвонила других. Остатних лучше никому не звонили. То есть это одна девчинка сказала своему тату. А, и мне еще завуч в конце сказала, что у этой девчинки батька оказался полковник МВД. Ну, я сразу тогда зразумела, что все это сфальсифицировали, все это письмо. Я сказала, покажите мне письмо, чьи подписи, чьих батьков, чьих учителей. Мы сами в глаза не видели этого письма, ничего не знаем, но мы с вами расторгаем.
А ось як зреагувала на звольнення Мар'яни Груздєлович старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвіла.
Перша реакція, прочитавши про звольнення наставниці Груздєлович, страшенна кривда і сором, що гета відбувається у Білорусі. Поводження Лукашенка і його поплечників, і не тільки, маю на думці батьків вучнів господарні Груздєлович, поводження гета до той ступені дикія, то мне соромно за їх і за людей, що їм сприяють. Соромно, що вони називають себе громадянами Білорусі, що використовують для своїх інтересів, ворожих інтересів, наш пригожий край, що гетим здрадникам дозволено гета робити тоді, коли героїв і патріотів збивають і над їм здекуються. Відать шмат пообіцяла Росія Лукашенку, коли він дозволяє собі показати світу найбільш хамські свої риси. Подарений Груздєлович, з глибини серця дякую за те, що не пропустила такої образи свого народу. Віншую її і виказую переконання, що так яно завжди не може бути, що наш тихий і світлий край одродиться, і що зойме тоє місце між цивілізованими народами світу, якоє йому Лукашенко відмовляє.
Это была старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила. На поведомление про звольнение Марьяны Груздєлович отгукнулись и наведники нашего сайта. Марьяна, тримайтеся, магчыма, гэта першы для вас урок, калі калегі нават вучні здраджваюць, але вам мая павага і слова ўдзячнасці за праўду і мужнасць. Татьяна Севярынец. Лявон, хлусня бацькоў перадаецца дзецям. Становячыся бацькамі, былыя дзеці хлусяць сваім дзецям і так шэрагамі крочым у пекла. Наведнік, як я подпісаўся, жук. Яблык ад яблані недалёка падае. А чаго пан палкоўнік такі шустры, генералам хоча стаць? А што дачка расце стукачкай, дык тое для яго нармальна. А бацькі навучэнцаў чаго такія пісучыя? А адукацыйны цэнтр СОЛ гэта што для разумова адсталых? Болей каментароў наведнікаў нашага сайту на паведамленне пра звальненне Марьяны Груздєлович глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях ночной свободы, у Минску 22 година, 13 хвилин.
Я буду боронить свое, ти то слово, ти мое житё, и так вось до опошнего, хай палять изменишь матё, але все, что мое, это я сам, а больше нема ничего, я за это бьюся, як фанатик за своего бога, бо не маю иншага. Вот так, я люблю свой свет, я за его беру сюжеты, как за их утворить куплет, это заповед, не отдать своего, не брать чужого, не потребно инших правилов, а кроме старого, а благого так зашмат навокал, все не бачить в око, наши надеи забиваюсь тут, жалявы током, не цураться блоком, коли бьюсь, обороняться треба, супер поставляю всім погрозам, мост майстерства рэпа, лихо не приходить з неба. бачив я пророків гетих. Час я б собі подумати, час поставити собі мети, час поставити планку, за якою прийде кінець терпінню. Що моє життя? Імгнення, буду битися за імгнення. Я не воїн, але здарилося, що я трапив бойку, а я прагну жити, і тому я становлюся в стойку. Борони своє, борони себе, то, що любиш, поки не здолієш, все це назавсюди згубиш, потім не даруєш сам собі, але вже буде поздно. Хай життя бере во благо, треба бути завжди мозним, на питання розне, треба мати свій отказ. Саме головне, ми гетто все, що є у нас. Барані своє, 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 барані своє.
Композиція «Барані своє» проєкту «Червоним по білому» гучить для активіста громадянської кампанії «Європейська Білорусь», фігуранта процесу 14 Олександра Борозенки. Він з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Олександр, добрий вечір.
Добрий вечір.
Олександр, ви, напевно, чули, ось тільки що у нашому ефірі прогучав у зворот старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли у сувязі з звольненням викладчиці Мар'яни Грузділовіч, а так само інтерв'ю Мар'яни Грузділовіч, якою звольнили за те, що вона розповіла дітям про БНР. Як би ви саму цю ситуацію ви оцінили, як ви лішите, ось, що тепер варто робити Мар'яні Грузділовіч?
Ну, по-перше, це безумовно ненормально, і влада Білорусі ще раз показує усьому світу свою твар, показує, чого я не годний, чого годне слово керівництва Білорусі, аб ніяким діалогі, аб лібералізації той же самий. Ну, а треба боронити свої права далі і змагатися за свою посаду, бо це звільнення, я лічу, було незаконним.
Сьогодні вам винесли друге попередження за порушення режиму, зв'язаного з призначеним вам покаранням. Я нагадаю, що за удел у акції протесту предпринимальника у студені 2008 року вам присудили один год обмежування волі, і тепер Олександр Борозенко може знаходитися тільки дома або на праці. Олександр, розкажіть, калі ласка, за що ви отримали друге попередження і чим ось це попередження вам погрожає?
Ну, учора просто увечері, 10, а половина 11-ї, до мене прийшов інспектор, слідчий інспекції уголовної, і потребував, щоб я поїхав з ним на медичну експертизу на конт виявлення слідів алкоголю у моїй крові. На моє тлумачення, що я зараз знаходжуся на больничному листку, що вживаю ліки, які утримують спирт, я ніяк не відреагував, ну і ми поїхали з ним робити цю експертизу. Там були у кабінеті врача, були показані некоторі сліди алкоголю у моїй крові. Я ще раз потлумачив цю ситуацію, але це не мало ніякого ефекту. І сьогодні днем мені було винесено ще одне попередження на конт вживання алкоголю.
І які наступства можуть бути, коли?
Ну, це останнє попередження. Наступне буде вже кваліфікація як пункт 415 Уголовного кодексу Республіки Білорусь, злосне порушення умов відбуття покарання, і це погрожає мені до 3 років зняволення.
До речі, один з навідників нашого сайту, коментуючи ось це повідомлення про винесене вам попередження, написав: «Ті можна забороніть уживати алкоголь вдома, йон же все ж не ЛТП знаходиться». Скажіть, скажіть, ласка, які правила установлені для вас? Що вам можна, що нельга? Що вам, саправду, алкоголь нельга уживати?
Саправду, нельга увогулі нічого. У мене є 40 хвилин до праці, 40 хвилин після праці, які я можу знаходитися на вулиці. Остатній час я повинен вийти на працю, це і вдома. Це присуд, це домашня хімія, так звана хатня. І вона нічим не відрізняється від зняволення. Просто ми сидим не за кратами, а у своїх 4 стінах.
Ну і натурально, ви учора не могли взяти удел у акції з нагоди Дня волі. У акції у Мінську взяли удел каля 2000 чоловік. Під час її відбулося некілька інцидентів. Участка молоді спробувала рушити у бок площі Куба Колоса, у їх це не трималося. Вони вернулися на пляцовку для Академії наук. Ну і там було запалене вогнище з портрету Олександра Лукашенки. Олександр, скажіть, калі ласка, ну як би ви оцінили звонку цю акцію? Ви, напевно, проз інтернет, чи яким чином ви сочили за тим, що відбувалося для Академії наук?
Ну, по-перше, мені подобалося те, що Ну, хоть і не така велика кількість людей, але вони змогли самі зорганізуватися, бо ніякої підготовки натурально не було до Дня Волі. Це мене уразило ще на попередньому етапі. Ще, ну, я би відзначив велику кількість стягів Європейського зв'язу, що так само порадувало і показало, що народ Білорусі жадає для себе європейської будучині.
Гость «Ночної свободи» – активіст громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Олександр Борозєнко. У гетої хвилини у Мінську працює наш телефон-аутоотказник 266-39-52. Про День Волі говорять і слухачі «Свободи».
Говорить Стасій Минуєш. Я вельми доволен акцією, яка відбулася в Академії наук. Думаю, що на Чорнобильський шлях нас буде не менше 1050.
Я думаю, Беларуси надо гордиться такой оппозицией. Вот Артур Сенкевич показал змагарский характер за эту неделю.
Значительное число избирателей находится на селе, в селочках, деревушечках наших дорогих и так далее. И вот эти вот, значит, различные кривляния, цирковые трюки, кричание вот это, какую-то там свободу и так далее и тому подобное, без почвы, без фундамента. На него только это действует, значит, отвратительнейшим образом. Я просто в курсе дела по своей деревушечке.
Здається, вынік святкавання Дня Волі 25 сакавіка гэта тое, што Лукашенко павінен атрымаць запрашэнне на саміт у Празе.
Вчарашнія мерапрыяцтвы ад шчэпенцаў врагоў беларускага народа было бы болей эфектыўным, если бы на месце в Мінске быў Александр Григорьевич. Жгли его портреты, а он синхронизировал бы еще со взрывом бомбы. Тогда эффект был бы в несколько раз сильнее, как это сделано было 4 июля 2008 года.
Я звертаюся до тих, шановне господарство, хто вчора був коли Академії наук у час святкування Дня Волі. Я хочу вам задати одно, одине тільки питання. Я ведаю, ви всі талановиті люди, соромливі люди. І що хочу додати, я амаль що всіх вас ведаю. Справа в тим, що ділі кого ви ризикували і ризикуєте життям, не тільки здоров'ям. Життям 92% у тих, кого сьогодні пенсіонери забрали амаль полову, і амаль полову уже заробку люди стратили. Коли 30% стратили працю, і вони вчора сиділи коли телевізії і кричали: «Дай, дорогі Сашенька, гетим БНФовським отморозкам головой об асфальт». Ось за що ви змагаєтесь.
Наш телефон аутоотказник у Мінську 266-39-52. Ну, ось такі самі різні відгуки прогучали на День Волі. А з нами на простій телефонній сувязі з Мінську активіст громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Олександр Борозєнко. Олександр, а як би ви опошньому слухачу «Свободи» відказали?
Ой, ну навіть не ведаю. Мені здається, що, по-перше, кожен виходить на площу на некий мітинг тільки для себе, щоб оборонити свої права, оборонить свою родину, свою семью, своих детей, будущее своих детей. И, ну, я, принамсі, не згоден, что люди, которые стратили за этой улады великую частку своего заработку, великая частка из них стратила працу, как он каже, и они не будут сидеть перед телевизором и казать там: «Дай этим БНФовцам по голове». Проблема только в том, что они будут сидеть перед телевизором усе останнє життя і просто казати: «Ось, молодці хлопці там і дівчата, які вийшли». Але не жадають нічого робити. Ось в цьому проблема Білорусі.
Гость «Ночної свободи» Олександр Борозєнко, Один з 14 обвінавачаних у кримінальній справі, розпочатої владами після акції предпримальників 21 студеня 2008 року. Фігуранти той справи отримали різні терміни обмежування волі без накерування відбувати покарання, а так само штрафи. А Андрій Кім отримав 1,5 року калюні, у жнівні його випустили з турми. Олександр, ви підтримуєте совість з іншими фігурантами цієї справи? Розумію, що многі з їх тепер у такої ж ситуації, як ви, у їх обмежування, у їх є певне обмежування. Ці з ними ви контактуєте?
Так, ми триваємо совість з хлопцями доволі часто. Розмовляємо на конт нашого покарання. Ну, до кожного у своїм там раусі, у своїй інспекції відноситься по-різному. Нема однакових ситуацій.
У листопаді гості «Ночної свободи» була ваша мати Олена Борозенко. Ви тоді знаходилися у слідчому ізоляторі на вулиці Володарського, і вона тоді казала про велику вдячність за акції солідарності з вами. Ну, а скажіть, а ви ведали тоді на Володарці, коли були, що щодня ля стінаў проходять пікети за ваше визволення? Ну, і ось тепер, коли відбуваються акції солідарності з тим же Артемом Дубським, з Миколаєвим Туховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком, чи ви маєте ніяку можливість підтримати їх так само?
Ну, я і по мере своїх сил спробую це зробити, але так само цей присуд трохи мене ограничує, але я зараз ось написав лист Артему Дубському. І, ну, все, що я зараз можу, це підтримувати їх мораль.
Ваша мати ефірі «Ночної свободи» розказувала, що коли ви вчилися у школі, то мали спришки з наставником історії. Розкажіть, коли ласка.
Ні, це було не з наставником історії, це було з директором школи.
А на кон чого ви спрашалися?
Ну, на конт політики, на конт шляху для Білорусі ввогулі. Яким він мусить бути, і як оцінювати теперішню ситуацію.
Це ніякі наступства це мало для вас у вашій вишові?
Ну, наступства, принаймні, не мало, бо я добре закінчив школу, але це просто повлияло на те, що директор особливо сочив за моїми іспитами, і він особисто їх приймав.
Ви вчилися в Урославском університеті по спеціальності політологія, ну і покуль у связи з присудом не можете протягувати навчання. Чи плануєте відновитися на учебі після закінчення терміну покарання?
Ну, я думаю, що об этом ще рано казати, треба ще поглядіти, що буде. Зараз я не хочу нічого загадувати, що ось зараз у мене вже 2 попередження. Поглядим, що буде завтра, як говориться.
І я дякую гостю «Ночної свободи», активісту громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Олександру Борозенку. Всього вам лепшого.
Дякую.
І на розвітання для вас прогучить композиція «Загинулим поетом».
Отчиняються вікна на високих поверхах, вилітають поети, та того, хто там зверху, не спиниш ти їх. Робиш нічого, хета звиклая реч, шлях поетов до Бога. Хеті край безнадійний, освітляли їх релі, і прозрив ми і ритм, ми на реальність гляділи. Але все як завсюди, їх тут не признали, і я не вже далека, і я не вже не знаю. Вечность, і тоді зрозумієш, таємниці секрети, гетим полем чистим, несподівано согрети. Радость, розпач, надія, подманутая вера, все почують ці радками на малюткой папери. Ти отшуй своє в серце, що поскоро наб'ється, у сумов і сугужна з поетовим серцем.
Ви на хвалях Ночної Свободи. Одночасово з початком вечорового ефіру Радіо Свобода в 18-й годині починає вещання незалежний телеканал «Білсат». Наші колеги представляють.
Сьогодні на «Білсаті». А 21.15 – економічний тележурнал «Сальда». А пазній, а 22.00 – перша частка концерту Рея Чарльза, який відбувся у Варшаві у 1984 році з архіву «Джаз Джамборі». І врешті а 23.10 – протяг детективного серіалу «Мент» і нової заблутаної справи комісара Гаєвського. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на «Білсаті».
У Мінську полова 11 на хвалях Ночної Свободи з вами надалі Ганна Соусь. Тягом гэтай паўгадзіны ефіру прагучыць рэпартаж з уручэння літаратурнай прэміі часопісу «Дзеяслоў». Сярод лаўрэатаў карэспандэнтка «Свабоды» Валянціна Аксак. У даследаванні «Свабоды» наколькі папулярная кніга скаргаў у беларусаў. А ў нашым пытанні магілёўцы скажуць, ці пісалі яны нешта ў кнігу скаргаў.
Да, доводилось про коммунальные услуги. И уборка, и вода грязная. Если плохо, я просто туда больше не прихожу.
Я понимаю, книга жалоб, предложений и также каких-либо благодарностей. Что пришлось бы, то я написал, что есть, правда.
Гэта таксама ў Начной Свабодзе кінаагляд Максіма Жбанкова, форум Свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. А ў праграме «Барды Свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Сержука Сокалава Воюша. Пасля 23 гадзіны падарожжа Свабоды ў сцяно Віцебскай вобласці. Беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў, тэма перадачы «Савецкі запаведнік», беларуская замежжа і паштовая скрынка 111. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Вячаслаў Ракіцкі.
Дзякуй, Ганна, за мікрафон і яшчэ раз добры вечар слухачам. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. Пра гэта яны заявілі на прэсавай канферэнцыі. Кастрычніцкі суд Віцебску пачаў разгляд судовых справаў Сергея Каваленкі, Ігара Базарова, Валерыя Александрова, Леаніда Аўтухова, Міхаіла Гранава і Александра Кузнецова, якіх учора цягам дня затрымалі ў часе акцыю, прысвечаных Дню волі. У Еўрапейскім парламенце спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйна Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У Страсбуры парламентары правялі дыскусію, а на наступным тыдні яны прымуць адмысловую рэзалюцыю. Выкладчыца адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Марыяна Груздзіловіч звольненая з працы за тое, што распавяла навучэнцам пра дзень волі. У Менск прыбыў піар-менеджер прэзідэнта ЗША, які з'яўляўся медыя-дырэктарам прэзідэнцкай кампаніі Барака Абамы. Заслужаны трэнер Беларусі Савецкага Саюзу Эдуард Малафеев атрымаў ізумрудны ордэн Саюзу Еўрапейскіх футбольных асацыяцыяў і некалькі міжнародных падзеяў. Расійская кампанія «Газпром» перасцерагла Украіну супраць зменаў ва ўкраінскай сістэме газаправоду без кансультацыі з Масквой. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заяўляе, што ў дзяржсакратаркі Гіларі Клінтон няма ніякіх планаў адносна асобнай сустрэчы з іранскімі афіцыйнымі асобамі на канферэнцыі ў праблеме Афганістану ў Гаазі на наступным тыдні. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама правёў онлайн-канферэнцыю, прысвечаную сітуацыі ў эканоміцы. Паводле прэсавай службы Белага дому, загадзя было атрымана больш за 100 тысяч пытанняў.
Дзякуй, Вячаслаў, а зараз пра надвор'е. Двадцать сёмага сакавіка ў пятніцу чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Толькі ў дзень па Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях мокры снег, дождж. Уначы і раніцай у паасобных раёнах туман, на дарогах галалёдзіца. Вецер уначы слабы, удзень паўднёвы ўмераны, на захадзе парывісты. Тэмпература паветра ўначы ад 2 да 9 градусаў марозу, удзень ад 1 да 7 цяпла. Вы на хвалях Ночной Свободы у Минску 22 година 33 хвилины. Сегодня у вечера у Минской кавярни «Гаудеамус» была урученная литературная премия «Золотый апостроф». И она заснованная недержавным литературно-мастацким часописом «Дзеяслоў» у 2003 годе. Премия штогадовая, она урушается за лепшую публикацию в «Дзеяслове» у трех номинациях «Проза», «Поэзия» и «Дебют». Імёны новых лаўрэатаў былі агучаны непасрэдна на самой цырымоніі, на якой была наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Распачынаючы імпрэзу, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч абмовіўся, што будуць нечаканкі. І першаю сталася тая, што гэтым разам не было намінацыі «Дэбют». Бо, як патлумачыў спадар Пятровіч, летась на старонках часопіса не было адметных публікацый пачаткоўцаў. Затое ўведзеная новая намінацыя – «Чытацкіх сімпатый». Яна прысуджаецца па выніках інтэрнэт-галасавання чытачоў. Першым яе лаўрэатам стаў Сяржук Сыс.
Вельмі прыемна, што часопіс, які я ведаю з першага нумара, заўважыў маю творчасць. Значыў такім чыхтоўным дыпломам.
Другой нечаканкаю можна лічыць, што ў намінацыі «Проза» лаўрэатам стаў знаны паэт Уладзімір Някляеў за аповесць «Вяртанне веры». Але выступіў ён, атрымліваючы ўзнагароду, як паэт, прачытаўшы і нават праспяваўшы свой новы верш «Сцяг».
Лунае не з кароны на векавых вятрах наш ад крыві чырвоны, ад болю белы стяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел чырвона-белы стяг, стяг, стяг. Айчына Бог і гонар, малітвы на губах. Крывіцкая пагоня нясе наш вольны стяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел чырвона-белы стяг, стяг, стяг. Погоню не спыняя ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах, лунае стяг. Наш бел чырвона-белый, нябесны вольны смелый. Наш бел чырвона-белый стяг, стяг, стяг. Со святом!
У намінацыі паэзія сёлета журы вызначыла не аднаго, а двух лаўрэатаў. Першым названы малады паэт Віталь Рыжкоў. На цырымоніі ганаравання ён не змог прысутнічаць, бо ад'ехаў у службовую камандзіроўку.
І нарэшце апошняя нечаканка сёлетняга ганаравання «Залатым апострафам» у тым, што яшчэ адным лаўрэатам за лепшую паэтычную публікацыю ў часопісе «Дзеяслоў» за мінулы год названая наша карэспандэнтка Валянціна Аксак. А ў папярэднія гады «Залаты апостраф» атрымалі Васіль Быкаў пасмяротна, Людміла Рублеўская, Леонід Дранько-Майсюк, Вольга Іпатава, Кастусь Тарасаў, Алесь Бадак, Алесь Пісьмянкоў пасмяротна, Віктар Слінко, Рыгор Сітніца, Андрэй Хаданович, Глеб Лабадзенка, Усевалад Сцебурака, Ганна Аўчыннікава, Лізавета Дамініка Панамарова і Ірына Бельская.
Доследы свабоды.
Сёння ў даследаванні Юліі Рымашэўскай, наколькі папулярная кніга скаргаў у беларусаў.
Постсацыялістычныя краіны цяпер імкнуцца пазбавіцца ад цалковасці сферы абслугоўвання і гандлю. Прыкладам, увесь Кіеў цяпер ужо некалькі месяцаў завешаны плакатамі з сацыяльнай рэкламай. Маўляў, патрабуйце кнігу прапаноў, зрабіце сервіс якасным, падвысьце якасць нашага жыцця. Пра свае ўражанні ад украінскай рэкламы распавядае менская настаўніца Галіна.
Спрабаваць эту кнігу там прызываюць для чтобы улучшить сервис обслуживания, избавиться от совковых привычек. У нас книгу жалоб и предложений вытребовать практически невозможно. Недавно сама ругалась на почте, мне не понравилось обслуживание. То есть для того, чтобы добиться, чтобы что-то в ней написать, это надо столько нервов себе истрепать. Там это все совершенно открыто, само государство заинтересовано, чтобы весь этот сервис менялся, чтобы он становился действительно для людей.
Супрацовникам громадского объединения обороны споживцов сумовать на працы нема коли.
День звонков я даже не считал, но что касается потребителей, человек по 10 в день приходит примерно.
А на что наиперше скардятся?
Защита прав потребителей. То есть продан некачественный товар, нарушены условия договора и так далее. Допустим, в договоре написан один срок изготовления, либо там поставки какого-то товара. Задерживают, привозят гораздо позже и так далее, либо вообще не привозят.
Калі спрэчкі даходзяць до суду, гандляры ці прадстаўнікі сервісу звычайна імкнуцца дамовіцца са скаржнікам палюбоўна. Паводле майго суразмоўцы, прыкладна 80% скаргаў до суду не даходзяць. Галоўная праблема беларускіх спажыўцоў на погляд супрацоўнікаў таварыства не бяспраўе, а юрыдычная непісьменнасць.
Многія ж юрыдычна неграмотныя проста. Они приходят, начинают ругаться, чуть ли не милицию на них вызывают. Достаточно просто взять, написать книгу замечаний и предложений. Книга замечаний и предложений – это книга строгого учета. То есть ее выбросить просто нельзя. Поэтому письменное обращение, оно фиксируется, и в крайнем случае можно даже сделать копию и обратиться в суд с этой копией.
Шмат хто з беларусаў звязвацца з пісаннем скаргаў лічыць праявай скандальнасці. Спадарыня Валянціна з Менску нядаўна прыйшла з унукам у музей гісторыі і культуры Беларусі акурат да адкрыцця. Музей працуе з 10 гадзіны, а гардероб у ім з 11.
Выглядала гэта так. Я зайшла, я ўнука распранула. Сама спачатку зайшла ў паліто. Сказала працаўніца, якая працавала ў вас першым зале, кажу, сервіс ваш, на якім узроўні? Яна, да, можаце пакласці вось тут. То есть я магла без нагляду пакінуць сваё адзенне. Канешне, я не стала гэта рабіць, бо хацела пайсці апранутай з музея. Таму мне потым прыйшлось таксама самой распрануцца і от насіць за сабой сваё паліто і адзенне ўнука.
Магчыма, адзіны допіс у кнігу скаргаў і прапаноў прымусіў бы адміністрацыю музея вырашыць пытанне. Але...
Ну, я не люблю пісаць кнігу скаргаў і практычна ніколі гэтага не раблю.
Затое пацыенты паліклінік, распавядае медсястра Дыяна з Менску, скардзяцца і ўмеюць, і любяць.
В последнее время народ понял, что мы вообще бесправны, а они имеют стукнуть нам по голове и будут правы. Поэтому книгу жалоб по каждому пустяку, по каждому вопросу и случаю они требуют книгу жалоб, берут и пишут.
Ёсць такі тэрмін у сацыяльнай псіхалогіі – паталагічны кверулянт. У прастамоўі – прафесійны скаржнік. На думку Дыяны, большая палова скаржнікаў у паліклініцы – яны самыя. І кожную вясну пару абвастрэнняў – іх большая.
Сейчас всегда обострение. То есть я настолько могу подход найти именно я к больному пациенту. Ну вот что никогда не будет скандала. Но в последнее время и у меня даже бывает, потому что ну никакой подход не действует на них. Извините, подождите 10 минут, все. Я долго жду, я из ничего разгорается из искры пламя. Люди больные, вот эти озлобленные, это такой вот, видимо, жизнью, как мы думаем. И они вот так себя ведут, срываются на нас. Энерговампіры дзень через дзень.
Энергетычныя страты – гэта толькі пачатак наступстваў допісу ў кнігу скаргаў для медперсоналу.
Если жалоба только к главврачу пришла, то разбирается она в поликлинике, эта жалоба. Такие слишком умные пациенты и могут написать в министерство здравоохранения. Тогда к главврачу, конечно же, там минус и по шапке, и лишение премии, уже это сложнее.
Катерина Войчык принамсі раз на месяц патрабуе книгу скаргаў ці прапаноў. Апошняя нагода – мясо, якое набыла у гіпермаркеце «Максимус», протухла у лядоўні за ноч.
Взяла мясо, вернулась в магазин. У меня был чек. Попросила вернуть деньги за некачественный продукт. Мне нахамили, деньги возвращать категорически не хотели. Вот поэтому я попросила жалобную книгу, которую мне долго не хотели давать. Дали после того, как я позвонила в исполком, мне дали номер соответствующего человека, который этим занимается. И, в общем-то, ему даже не пришлось набирать, потому что книга мне была выдана немедленно.
Паводле сацыёлагаў, праблема сервісу на постсавецкай прасторы цалкам вырашальная. З аднаго боку, прымаючы на працу чалавека, працадаўца мусіць звярнуць увагу на навыкі і прыёмы камунікацый, уласцівыя прэтэндэнту. Ёсць індывідуумы, якім супрацьпаказана працаваць з людзьмі. З другога, калі рынак будзе жыць ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі, толькі камунікабельныя ды усмешлівыя будуць канкурэнтна здольнымі. І кніга скаргаў адыдзе ў нябыт, стаўшы гісторыяй.
Гэта было даследаванне Юліі Рымашэўскай. Ці пісалі вы нешта ў кнігу скаргаў і прапановаў? Калі не, то пра што б напісалі? А пытанне на вуліцах Магілёву.
Я покупала диск, попросила у продавца DVD-RV, а она мне продала DVD-R. Я как несведущий в этом вопросе забрала и пошла. Пришла с чеком менять, и, короче, она стала на меня кричать. Письмо пришло, что разобрались с этим человеком.
Нет, я больше нервничаю, когда пишу кому-то или говорю кому-то такие неприятные слова, чем, может быть, тот человек, который заслуживает это, потому что себе дороже.
Да, доводилось. Про коммунальные услуги. И уборка, и вода грязная, и территория. Территория дворовая не убрана, вообще в безобразном состоянии.
Честно говоря, я никогда не писала, потому что если плохо, я просто туда больше не прихожу. Просто зачем себя лишний раз накручивать, если можно пойти в тот магазин, где хорошо обслужат и лучше продукт.
Не случалось таких возможностей просто. Или проблем не было. Это же, как я понимаю, книга жалоб, предложений и также каких-либо благодарностей. Что пришлось бы, то я написал, что есть, и правда. Смотря какая ситуация и смотря какое настроение.
Никогда не писала. Все в норме.
Нет, никогда. Даже если иногда чем-то недоволен, там кажется, что не стоит терять время и нервы. Подходишь, да, скажем, в магазин, вот продавцов никого нет. Я стою, и так зову, и так. Вот. Хотя, казалось бы, пожаловаться, да, но мне, как человеку, проще плюнуть и уйти.
Писать и не писала, но обиды были. Хотя бы взять, допустим, наши коммунальные услуги. За что мы платим? Куда мы платим? Капремонт техобслуживания. А ремонт в подъезде? Собираюсь за свой счет делать ремонт в подъезде. Это справедливо? Писали, подписывались. Вот и все обиды.
автобусним припинком між бабок і аматоров віна. Стояла, ніби сказки Метерлінка, до феї вся подобная яна. Я зрозумів, здесь снилася нарешті ось момент, для якого варто жить. Між нами резко мільгануло нечто, і про життя ми старі говорить. Про тоє, що високая квартплата, про графік отключення води, і що сантехнік брудний і мордатий, і вічно п'яний, хоч не молодий.
Ви на хвилях Ночної Свободи, і зараз кіноогляд від критика Максима Жбанкова.
Черговий огляд найновших фільмів варто почати з історичної епопеї Джона Ву з другої частки фільму «Бітва ля червоних скал». Джон Ву і раніше робив шматсерійне кіно. Узгадаємо, між іншим, три частки гангстерського епосу «Лепшая будучиня». Але тут маємо зовсім інший бюджет і зовсім інші чоловічі ресурси. «Бітва ля червоних скал» – гэта блокбастер на держзамову. Масштабная стужка з легендарних часов. Кіно про старожитний Китай гонконгський жыхар Ву зняв нібито Ілліяду. Монументальна, грувастка і помпезна. Але конічна хореографія ягоних старих стужок перетворилася у нешто на кшталт пекінської опери. Протяг «Битвы ля червоных скал» кіно моцнае і жывапіснае. Але ніяких навінаў тут няма. Зноў змагаюцца дзве магутныя арміі, зноў глядзяць на мапы стратэгіі генералы, зноў сябруюць адважныя героі. Глядзець гэта істотна кітайскаму народу, каб узгадаць былую славу. Глядзець гэта цікава аматарам батальных блокбастараў, бо тлумавая ро тут зусім не кампутарная. А вось усім іншым, хто не ў тэме, застаецца сумаваць па старому Джону Ву і ягоным маркотным бандзёрам. Галоўнае адмоўнае ўражанне – расійскі трылер «Юленька». Гэта чарговы камерцыйны праект рэжысэра Александра Стрыжэнава і беларускага сцэнарыста Андрэя Курэйчык. Мінулым разам яны супольна вырабілі немудрагелістую «Любовь Марковь». А зараз вырашылі напалохаць простага гледача і падсунулі яму гісторыю дзяўчынкі-маньячкі.
С твоей мамой я поговорю. А тебе нужна помощь и лечение.
Помощь нужна вам, Андрей Валентинович. Надеюсь, вы понимаете значение слова «война».
Не, я зусім не супраць маньячак, асабліва ў кароткіх спаднічках. Але «Юленька» мае зашмат амбіцыяў і замала вартасцяў. Неблагі сюжэт і дасвечаны аператар – гэта плюс. А вось слабая праца рэжысэра, схільнасць да танных эфектаў і проста катастрафічная гульня юных акторак – гэта ўсё мінусы. На жаль, яны пераважваюць. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня, як не дзіўна, сціплая казачка пра крыва смока. Фільм з настраёвай назвай «Прыцемкі» ёсць экранізацыяй першай часткі папулярнага кніжнага серыялу. Гэта гісторыя кранальных адносінаў вечна маладога крывасмока і самотнай дзяўчыны. Кніжку прачытаць я не здолеў, а вось кіно паглядзеў і не шкадую.
You're impossibly fast and strong. You gotta give me some answers.
I'd rather hear your theories.
I have considered radioactive spiders and kryptonite.
Right?
Прасцюткая кніжка для романтычных дзяўчынак ператварылася ў вельмі сімпатычнае кіно. Тут усё суразмерна і разумна. Прывабныя героі, уцямны сюжэт, дынамічныя дыялогі і эфектны экшн.
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова, а зараз Ягор Маёрчык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Комсомольская правда в Беларуси поведомляе пра зніжэнне падаткаў для некаторых заводаў і фабрыкаў. За кошт дзяржавы прадпрыемствам дапамогуць вярнуць крэдыты. Напярэдадні летняга сезону звычайна актывізуюцца продажы дачных участкаў і дачных дамкоў. Ва ўмовах крызісу шмат хто разглядае гэта як магчымасць выжыць, самастойна забяспечыць сябе садавінай і гароднінай. Як набыць дамок найбольш выгодна? На што трэба звярнуць увагу пры афармленні продажу набытку? Парады ад камсамолкі. У рубрыцы актуальны рэпартаж, эксперымент, які праводзіла Менская ДАІ. На адной з ажыўленых магістраляў Менску падкінулі манекен, нібыта акрываўлены труп. За паўтары гадзіны каля трупу спынілася адна з двух машынаў хуткай дапамогі і адзін прыватны аўтамабіль. Астатнія праязджалі не спыняючыся. Светлагорскі ранак плюс распавядае, якім чынам мае развівацца турызм у Светлагорскім раёне, а таксама пра траўматызм на вытворчасці. На першай старонцы газеты інтэрв'ю з цыклю «Землякі», распавядае адказны рэдактар газеты Андрэй Ліпскі.
Інтэрв'ю з Дмітрием Рыбаковым, который работает в коллективе Поплавский Тихановича, работает в оркестре Белгосцирка, музыкант-ударник. О том, как он к этому всему пришел, каким образом этого добился.
Газета «Слуцкая» поведомляе апошнюю алкагольную статыстыку. Па выніках 2008 году большасць паказнікаў, звязаных са злоўжываннем случанамі спіртовых напояў, заўважна вырасла. Некаторыя ў два разы. У той жа час у раёне ўдалося знізіць узровень самагонаварэння і незаконнай рэалізацыі алкагольнай прадукцыі. У 2008 годзе было выяўлена 16 такіх фактаў. Для параўнання, у 2007 іх было 46.
Ягор Маёрчык з аглядам заўтрашняга незалежнага зруку. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
На адзіную на сённяшнюю чыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кілометраў да Сяна, самага маланаселенага райцэнтру Віцебшчыны, наш аўтобусік у перадпрацоўныя часы не сустрэў ніводнага аўто. Адзінае, што было адчынена ў гарадку, забягалаўка, як называюць кафэ «Бульбяна». Кіраўнікоў Сяно трэба ўздымаць зранку ды біць фактамі часоў крызы, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў горад Сяно, што на Віцебшчыне.
Падарожжа Віталя Сімашкі адразу пасля выпуску навінаў. А зараз форум свабоды. Як звычайна, чытачы нашага сайту свабода.орг выказваюць свае меркаванні пра апошнія падзеі ў Беларусі. З аглядам каментароў Вячаслаў Ракіцкі і Вольга Караткевіч.
У сваёй большыні нашы чытачы выказваюць незадаволенасць акцыі. Так, Эва з Горадні лічыць, што лідары апазіцыі не змаглі стварыць атмасферу свята.
Толькі і умеюць, што паліць цягі і партрэты, а проста адсвяткаваць і стварыць пазітыўны настрой не толькі сабе, але і мінакам не ўмеюць. Што вы будзеце рабіць без Лукашэнкі?
Чытач з Мінску, які падпісваецца Корж, звяртае ўвагу на тое, што акцыя была слаба падрыхтаваная і тэхнічна.
Лепш бы яны на час акцыі за гэтыя грошы знялі якую рэстарацыю і ў ёй на 720 тысяч пасядзелі. Іхны бухцёж праз няякасную, як заўжды, апаратуру быў ніком нечутны, ды не цікавы.
Наш сталы чытач Дзімыч, як звычайна, катэгарычны ў сваіх ацэнках.
Столькі намаганняў і ўсё на смарку, і так кожны год выводзіць мізер, а крызіс у краіне буяе ўжо 6 месяцаў.
А вось некалькі каротенькіх каментароў. Намялі.
Цырк на дроце.
Расчараваны.
Так, выглядае сапраўды, толькі пазняк.
Нехта спадар адгукнуўся на аналіз учорашняй акцыі, які па гарачых слядах у эфіры «Свабоды» зрабіў публіцыст Андрэй Дынько.
Ну, калі Дынько лічы, што апазіцыя элегантна перайграла ўлады, то сапраўды ў Беларусі яшчэ доўга не будзе пераменаў. Такія людзі патрэбныя рэжыму, каб пераконваць грамадства ў тым, што блуканне па праспекце – гэта перамога.
Занадта крытычным водгукам на акцыю дала адказ Ірына з Харкаву.
Вада камень точыць. Можа, і трэба было б падмацаваць палітычныя лёзунгі сацыяльна-эканамічнымі. З боку мы все разумныя, як трэба было, хто правакатар і таму падобнае. Пры гэтым самі сядзім цішэй за ваду і беларускае слова вымавіць баімся, каб не скасавурыліся, нацыяналісты што. Беларусь павінна стаць нармалёвай, унутрана свабоднай краінай, без калючага дроту на мітынгах. Вось павылазіла канцлягернае мысленне. Жыве Беларусь, Украіна з табою.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свобода.орг.
Вы на хвалях ночной свободы. Неузабаве передача с Дмитра Бартосика «Барды свободы». После яе выпуск новинов. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Заставайцеся со свободой.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем Сержука Соколова Воюша, які сапраўдным амерыканцам падобна на тое, так і не стаў. Цікава, што яго раздражняе і захапляе ў тым краі, дзе прыходзіцца жыць.
Я захапляюся, напрыклад, у тым, што амерыканцы ядуць у шапках. Але гэта мяне не раздражняе ў нейкім сэнсе. Што амерыканцы, калі пазіхаюць, не закрываюць рот рукой. Але гэта мяне раздражняе ў той самы час. Смешная речь, але они есть присутные повсюду. Ну, едут, например, в каком-нибудь Макдональдсе, или еще где-нибудь. Они, звичайно, не снимают шапки, ходят в этих бейсбольных шапках и за столом их не снимают. Выглядают так, как дети. Вот сидит, этот брелок назад и есть смешно. Меня это и захопляет, и раздражает за часово. Позихать, закрывать рот, ну, просто не принято. То же самое и чвяканье гумы. Раздражняет меня, ведомо, что они не проголосовали за Маккейна. Потому что мой сын активно брал удел у выборчей кампании Маккейна, как бы был наш кандидат, раздражняет, например, законы про политкорректность. Хотя сярод американцев вельми шмат приемных людей, готовых допомогчи, як треба. Хотя раздражняет то, что як на дорозе ты зломилась машину, никто не спынется. А захопляет то, что полиция одразу приедет и одразу будет тобой займаться, одразу будет тебе допомагать. Это приемная речь. Поліцыянты на угол вельмі шмат розніца ад нашай міліцыі, гэта нават блізка не можна паставіць.
І яны матам не лаюцца так.
Не толькі матам не лаюцца. У нашага знаёма, напрыклад, збег сабака з хаты, яны лавілі яму сабаку. Пытаюся, а чым вы займаецеся ў выхадныя дні? Яны кажуць, мы гуляем у хакей з дзіцямі. Я уявіў сабе нашых міліцыянтаў, якія гуляюць з дзіцямі ў хакей.
Я бы не пусціў сваіх дзяцей гуляць з імі ў хакей.
Гэта ўжо іншая справа, але таксама. Інший народ, гэта такі, канешне, добрыя бакі, да якіх трэба імкнуцца, якія трэба пераняць. Ну, а ўсё тое, што я сказаў у мінусе, то я, вядома, лев туды і нават.
За спіною прыстанкі і бразгат дзвярэй у каморах, матюкі канваіраў і нары адны на траіх. А наперадзе спяць незнаёмыя пушчы горы у заснежаных кедравых футрах сваіх. Я валюся ў снег і ляжу ў халодным сумёце. Пад нявольным не жыў і памерці такім не хачу. Лепш ад кулі сканаць, нерухоміць на лагерным дроце. Лепш аддаць сваё цела на здзек крумкачу. Пахавальнаю песняй завея ахутвае плечы. Вартавыя на вышках працёплая мараць жытло. І кашуля на дрот, і адчайны скачок у цямрэчу. Мой скачок у цямрэчу, сягоння скачок на святло. Дык радуйце ж мяне, стратаваныя катаргай ногі. Замятай, завіруха, гарачы скрываўлены след. Тут чужая зямля, тут чужыя навокал парогі. Тут нямее надзея, сказаў бы напэўна паэт. Толькі мы не паэты. Ворожею чорною зграєй. А хрестів наш чужий, ти з пальцями вирвав перо. Білорусь, моя мати, ти чуєш, як ми догораєм. І зіхтіть наша кров на ворожих руках, як Сауро. Не спиняйтеся, люди!
зачерните на ваши руки. На долоне суседей, знакомых щабров и гостей, что ж спынились вы, мои родные дети и внуки? Что ж спынились вы, но ведомо спыниться просили.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якие никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.